Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Este o plăcere să vă fiu gazdă la emisiunea Educație pentru viață și astăzi, când vom vorbi despre importanța relației părinte-copil, despre teoria atașamentului. Împreună cu noi este doamna medic, psihiatru de copii, Ramona Gheorghe. Bine ați revenit în platoul emisiunii noastre.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
Așa după cum fiecare dintre noi poate spune, relația dintre părinte și copil este una extrem de semnificativă și de o intensitate deosebită. Ne dorim să știm mai întâi ce înseamnă atașamentul și dacă suferim pe parcursul întregii vieți atunci când nu există un atașament securizat.
Este bună precizarea dumneavoastră, așa cum cel care a introdus în studiile de psihologie teoria atașamentului, John Bowlby, precizează, atașamentul este baza de siguranță. Și îmi place această definiție a atașamentului. Pe construcția de atașament, pe care cercetătorii o numesc și o construcție biopsihosocială, adică o construcție care implică atât relație, biologie, cât și aspecte care țin de socialul fiecărei relații, atașamentul este cel care pune bazele oricăreia dintre relațiile pe care un individ le construiește. Fie că este vorba despre relația dintre părinte și copil, și aceasta este primordialul oricărei relații, relațiile de colegialitate, relațiile de prietenie, relațiile dintre partenerii de afaceri sau relațiile dintre partenerii de cuplu, atașamentul și comportamentele de atașament sunt baza unei funcționări adaptabile și sănătoase. Atunci când vorbim despre construcția aceasta de atașament, numind-o și bază de siguranță, pornim firește de la relația pe care mama o construiește de la început cu bebelușul. Și sigur că noi ne gândim la relația mamei cu bebelușul abia născut. Relația aceasta începe de dinainte. Când mama se descoperă însărcinată, femeia se descoperă însărcinată, știe că va fi mamă și începe să fantasmeze cu privire la noul ei rol, rolul pe care urmează să-l construiască, în care își dorește să fie bună, să facă lucrurile bine și fantasmează și cu privire la copil. Pentru că am numit atașamentul ca o construcție biopsihosocială, această construcție depinde în alcătuirea ei adaptabilă și de caracteristici ale mamei, și de caracteristici ale copilului, și de caracteristici ale mediului, și de caracteristici ale familiei extinse, și de trăsături care sunt biologice, adică născute. Pentru că, așa cum pomeneați, este oare posibil ca o relație care nu este securizantă să conducă spre ceva care nu este natural, care nu este firesc, care este patologic? Sigur că este posibil, fiecare dintre noi, atunci când vorbim despre atașament, avem de pomenit și despre reziliență, adică acea capacitate născută a noastră și care poate să fie dezvoltată de-a lungul vieții, așa încât în fața situațiilor vitrege de viață să nu scăpăm înspre patologie, ci să ne scuturăm așa precum calul îi făt frumos și să mergem mai departe.
Dar în condițiile în care aminteați despre importanța vieții intrauterine și a acestei relații, a atașamentului care se dezvoltă chiar din perioada aceea, dacă mama nu are ea condiții de securitate, nu are parte de afecțiune, poate să transmită la rândul ei ceea ce până la urmă nu simte, nu trăiește?
Sigur că transmite nesiguranță și la nivel chimic asta se transmite prin hormon de stres. Nesiguranța respectivă în relație cu copilul se poate la un moment dat să schimbe rolurile. și se vorbește în patologia atașamentului de această schimbare a rolurilor. Mama devine copilul care este crescut de propriul ei copil. Copilul preia rolul de protector. Pentru că în relația de atașament există un protector, părintele, cel care transmite mesajul sunt aici, sunt întotdeauna aici, te primesc oricând ai nevoie, rostul meu este să te apăr atunci când este necesar lucrul acesta, iar copilul este cel care are nevoie să fie învățat să ceară, să exploreze. Sigur, așa cum este datul fiecărui copil pentru a se dezvolta, are nevoie să exploreze, copilul explorează, cercetează în mod natural, iar mama este cea care îl încurajează să cerceteze, transmițându-i că îl va proteja, indiferent în ce situație se va afla.
Deci, pentru că aminteam acest aspect, mă gândesc la faptul că este nevoie clar de o relație foarte stabilă și bine aranjată în cuplu. Pentru că ne gândim acum la foarte mulți copii care au de suferit tocmai pentru că există aceste probleme la nivelul cuplului. Și inițial nu știm de ce reacționează chiar din primele luni copiii, nu mai vorbim despre viața intrauterină care este oricum permanent agitată în condițiile în care mama nu primește suportul
partenerului
sau viitorului tată al copilului. Și atunci ne întrebăm cum primește și cum privește viața un astfel de copil.
Cu nesiguranță. Dacă ar fi să numesc cea mai însemnată nevoie a unui copil de-a lungul creșterii și dezvoltării lui, este aceea de siguranță, să se simtă în siguranță, să se simtă securizat. De asta și varianta adaptabilă de atașament se numește atașament securizant. Acela în care mama încurajează copilul, își conștientizează rolul de protector, este acolo de fiecare dată când este nevoie de ea, acceptă necondiționat, iubește necondiționat, încurajează copilul care se simte capabil să exploreze. Un copil curajos și care se simte capabil și care este în conexiune cu mama lui, este un copil care va fi adaptabil.
Deci, în mod normal, așa cum vorbeați despre reziliență, chiar dacă, să spunem, contextul familial nu este unul favorabil pentru copil, dacă mama este conștientă de acele emoții pe care trebuie să le transmită copilului și să le promoveze, să spunem, să le facă să dăinuiască, ar trebui să aibă acea reziliență și acea
la reziliență și la capacitatea de adaptare în situațiile mai vitrege de viață.
Aici e vorba de educație până la urmă. Nu poți dintr-o dată, chiar dacă acesta este contextul, poate nici tu la rândul tău înainte să cunoști această persoană care îți creează disconfortul și nesecuritatea și toate problemele pe care le ai și la rândul tău fără să vrei le transmiți copilului, înainte să ai această experiență, nu ai fost pregătită, nu
sigur,
ai știut ce este aceea
la școală despre asta.
Exact.
Ai doar propria ta experiență, propriul tău parcurs în viață. De fapt, de cele mai multe ori, exact așa intrăm în rolul de părinți, cu moștenirea noastră neconștientă, adică se activează într-un fel propriile noastre experiențe de copii în relație cu părinții noștri. Și, sigur, avem posibilitatea, conștientizând anumite aspecte care ne-au fost favorabile sau nu ne-au fost favorabile, să alegem conștient să nu mai facem așa sau să facem într-un alt fel, alegând conștient lucrul acesta, sau, acolo unde există un grad mai puțin de conștientizare și a propriilor emoții și a propriilor experiențe, să riscăm să repetăm chiar și întâmplările traumatizante. De asta numim atașamentul o bază de siguranță, pentru că nu de puține ori vedem mame care repetă istoriile nefericite ale propriilor mame și transmit așa un model transgenerațional de funcționare, intră în relații în care partenerii nu se aud, nu se înțeleg, că își pomenează despre relații. Într-o relație, fiecare intră și cu plusurile și cu minusurile lui și intră uneori cu răni multe pe care și le dorește reparate în relație. Pe de-a întregul nu este rău lucrul ăsta. Fiecare dintre noi ieșim dintr-o relație, trăim într-o relație, ne reparăm printr-o relație, așa încât ca toate să meargă funcțional, să meargă
la un moment dat,
să meargă către un firesc adaptabil, este foarte important ca partenerii să se audă. Și atunci o să pornesc un exemplu în relația mamei cu copilul, de la plânsul copilului. Avem tot soiul de teorii legate de parenting, de creșterea copiilor și legate de plâns. Să iei sau să nu iei copilul în brațe când plânge, cum să faci? Copilul, bebelușul, care nu știe să-ți vorbească, îți transmite mesajele pe care vrea să le auzi prin plâns. Așa încât plânsul nu la bebeluși nu este un plâns care să fie ignorat, ci este un plâns care să fie învățat. Pentru că, într-un fel, copilul plânge când îi este foame, într-un fel plânge când îi este sete, într-un fel plânge când are un disconfort fizic, într-un fel plânge când are un disconfort emoțional și mama atentă învață acest fel de plâns al copilului și îl decodifică și vine înspre copil cu vorbe sau cu gesturi și mimică expuse în fața copilului, așa încât să îi transmită că este acolo pentru el. Am venit când m-ai chemat, am înțeles mesajul tău și am rezolvat ceea ce puteam eu să rezolv în locul tău.
Pe măsură acesta ce este atașamentul securizant. Acela care împlinește nevoile copilului. Lucrul acesta înseamnă să fie o mamă, așa cum spuneam, care are deja o maturitate, care înțelege rolul ei și care reușește să decodifice emoțiile copilului, pentru că ale ei sunt rezolvate.
Da, ale ei sunt rezolvate, poate să facă această decodificare. Dacă face decodificarea într-un sens personal, iar a început să plângă, mă scoate din minți plânsul ăsta sau nu înțeleg de ce plânge, mama se va poziționa într-un fel anxios pe lângă copil, pentru că neștiind să decodifice, îi se face frică. Îi se face frică să nu care cumva să greșească, să facă ceva rău, sau din contră se înfurie pentru că nu știe ce să facă în acel moment cu copilul. Așa încât, pe măsură ce copilul crește și devine conștient de nevoile lui care produc frică părintelui sau produc furie, el se va simți nepotrivit în propria lui piele. Va fi, în primul rând, derutat că nu vine nimeni să-l ajute, el neputând să-și îndeplinească acele dorințe sau nevoi, și pe urmă se va simți inconfortabil el cu el și cu propriile lui trăiri, așa încât fie va ajunge să se răzbune, exprimându-le și mai zgomotos, și atunci apar acele comportamente cu scop ale copilului, să atragă atenția, să se lupte pentru putere, să se răzbune, sau din contră își va ține pentru el emoțiile, se va retrage, va avea comportamente pe care și le va inhiba de frică să nu supere adultul. Sigur, ca să se construiască această relație, pentru că relația de atașament înseamnă mai mulți parteneri, înseamnă practic doi parteneri, atunci când vorbim despre o familie extinsă care să crească copilul, bunici, bone, deja lucrurile se complică și copilul trebuie să se adapteze la mai mulți adulți, fiecare cu propriul lui stil, ceea ce este foarte greu pentru copil.
Și în același timp este greu, dar nu este și folositor în dezvoltarea lui, pentru că va învăța din start să interacționeze cu mai multe persoane?
Când este foarte mic, nu este folositor. Pentru că atunci când este mic, și acest mic înseamnă cel puțin primii 2 ani de viață, este nevoie de un singur îngrijitor, așa încât să se construiască acea predictibilitate, copilul să știe la ce să se aștepte. În momentul în care aceste circuite predictibile s-au construit în mintea lui, este gata să pornească și către alte descoperiri de relație. Tatonarea se face între 2 și 3 ani, când copilul poate să rămână într-o zonă securizantă cu bunica sau cu o bonă, până spre vârsta de 3 ani, când este pregătit să intre în colectivitate, chiar el își dorește să fie, copilul își dorește să fie între copii, deja adulții nu îi mai satisfac nevoile de cunoaștere și este momentul potrivit pentru ca să intre copilul în grădiniță. Dacă, în schimb, copilul mic, până la 2 ani, schimbă foarte des îngrijitorii, predictibilitatea, așteptările nu se mai construiesc pe aceleași baze de siguranță și atunci copilul va trebui de fiecare dată să pună discul adaptării, să o facă de fiecare dată nu în favoarea lui și nu în folosul lui, ci din păcate în folosul adultului. Așa încât, adică de frică să nu mă părăsească adultul. Atunci când vorbim de creșterea copiilor, eu mă folosesc, așa, explicându-le părinților, de un reper în dezvoltarea copilului. În jurul vârstei de 8 luni, copilul dobândește ceea ce chemăm în dezvoltarea psihologică permanența obiectului. Până la 8 luni, copilul nu știe că dacă ascund jucăria sub pernă, ea mai este. Crede că a dispărut. Așa încât dacă mama pleacă la muncă, înainte de 8 luni,
a pierdut-o definitiv sau nu?
Copilul e cam derutat și în jurul vârstei de 9 luni apare un moment extrem de e așezat la 9 luni, angoasa de separare de la 9 luni. Trăiește cu angoasă, înseamnă frică însoțită și de semne vegetative. Plâns, diaree, tremurul mâinilor, transpirație, adică un întreg cortegiu de simptome vegetative pe care copilul le trăiește la frică. De asta uneori sfătuiesc mămicile să nu se separe de copil plecând la muncă sau lăsându-l în grija altuia în jurul acestei vârste, 8-9 luni, pentru că e un moment cheie în dezvoltarea copilului și în depășirea anxietății de separare. Până la 2 ani, copilul va trăi cu frică separarea de mamă, pentru că, firește, nu va reuși să facă un raționament cognitiv. Mama se duce la serviciu, se întoarce, uite, vine ora 4, 6, 8, când mama trebuie să vină acasă.
Cu atât mai mult mai devreme de cele 8 luni.
Cu atât mai mult mai devreme de cele 8 luni. Din păcate, nu puține sunt situațiile în care mamele se întorc la muncă și mai devreme și nu iau în seamă.
Sigur, în alte țări din Europa, 3 luni sunt cele dedicate creșterii copilului.
Noi avem acest avantaj de a avea 2 luni de concediu maternal pentru mame sau și pentru tați. Oricare dintre ei poate să acceseze acest concediu de 2 ani, pe care ar fi de preferat să îl folosească fiecare așa cum știe mai bine, pentru bine a așeza bine această bază de siguranță în relație, pentru că dacă aci nu construim bine, relațiile de orice fel ale copilului ulterior vor fi niște relații mânate, fie de frică, fie de derută, fie de ambivalență, în funcție de cum se poartă fiecare dintre adulți cu copilul. De asta am și spus că mai mulți adulți în preajma copilului, atunci când el este prea mic să facă față atâtor modele diferite de relație, nu este o alegere potrivită. Copilul nu are echipamentul de a face față multor adulți și atunci singura concluzie predictibilă pe care el o poate trage este: nu am încredere în adulți, adulții nu sunt de încredere, vine unul, pleacă altul, eu pe cine să mă bazez? Și iată, pe și cine pe să mă bazez lung, bază de siguranță.
Și pe termen lung îl va afecta lucrul acesta, pentru că am spune, dacă la un moment dat se așează lucrurile și copilul va avea acel echipament să facă față și să se adapteze, va reuși în viitor să întâmpine mai ușor dificultățile vieții sau într-un mod fericit, să zicem.
Da, numeam construct biopsihosocial. Avem deci și biologie care să conteze aici. Să zicem că biologia ar putea să însemne temperamentul individului, cu ce echipament se naște el ca să poată să facă față tuturor situațiilor de viață care îi se arată. Psiho care va să zică felul relațiilor, comportamentelor de atașament pe care adultul le promovează în relație cu copilul, exprimarea emoțiilor, verbalizarea lor, conștientizarea lor, validarea lor, înțelegerea pe care o promovează adultul în relație cu copilul și, sigur, și socialul. Individul este programat, el așa genetic de la Dumnezeu, să fie adaptabil și să trăiască între oameni. Copilul va trăi de-a lungul dezvoltării lui tot soiul de situații în care va ști mai bine sau mai puțin bine să se adapteze. Dar are nevoie de ajutor. Nu putem să-l lăsăm așa singur pe lume, că poate i-a dat Dumnezeu o reziliență bună și se va descurca cu ea. Are nevoie de ghidajul adultului pe toată perioada dezvoltării lui. Și acum cercetările spun că o bază de siguranță securizant construită îți garantează distanțarea de patologie.
Pe când în rest, toate celelalte tipuri de atașament ar putea să genereze...
Îți strică personalitatea, îți strică construcția de personalitate și pot genera diferite feluri de patologie. Și dacă am spus că uneori comportamentele copiilor se pot duce către scopuri nepotrivite, gândiți-vă cât de ușor este unui copil în jur de 2 ani, nu? Atunci când socotim că ar fi putut să se așeze așa niște baze de siguranță, dar când totuși începe să se manifeste criza fiziologică de opoziție, să nu aibă parte de validare și de negociere din partea părintelui, părintele să o ia personal, mă enervează, este obraznic, o face în mod voit, este respins și iată calea către o tulburare de opoziție este foarte aproape. Ce înseamnă tulburare de opoziție? Frecvent se ceartă cu adulții, nu respectă cererile adulților, este răzbunător, ranchiunos, dă vina pe alții pentru propriile comportamente, ține minte
lucrurile
și mâine și peste mai mult timp.
Odată dezvoltate sau practicate, rămân ca un model de comportament? Pentru că adultul, am spune că este o etapă, da? Vorbim cam între 2 și 5 ani. Exact.
Este o etapă care, dacă este manageriată bine, e o etapă care trece și se așează bine un echipament cu care copilul să răzbată mai încolo, firește, în viață, când are de-a face și cu situații în care va trebui să facă pe plac altora sau să nu facă neapărat ce-i place lui. Dar este nevoie ca această etapă să fie manageriată bine.
Și să înțeleagă părintele prin ce perioadă trece copilul și care sunt
ce
dificultățile
trebuie să
cu care
el
se confruntă pentru ca el să-l poată întâmpina. De aceea este nevoie de o educație continuă în ceea ce
e nevoie de o educație continuă pentru că a crește un copil, sigur că îți este dat și datorită instinctului de supraviețuire și instinctului matern, dar îți este dat și printr-o cunoaștere. Cunoaștere care înseamnă un efort conștient de a ști, de a te îmbunătăți în relație cu celălalt. Sigur, nu primim manualul de instrucțiune atunci când venim cu copilul de la maternitate, nu-l primim nici când pe parcursul creșterii copilului. Este o construcție permanentă și o dezvoltare permanentă în relație cu copilul, a părinților, a mândurora dintre părinți, în relație cu copilul, în relație cu copiii care mai apar ulterior.
Evident, sunt totuși niște puncte pe care trebuie să le iei în calcul, indiferent dacă primești sau nu, așa cum spuneați, nu primim un manual de parenting, dar totuși există niște informații de care putem ține cont, chiar dacă acolo nu sunt prezentate toate particularitățile copiilor și fiecare copil este unic și atunci va trebui eu să mă adaptez, însă trebuie să țin cont de niște etape pe care le va avea copilul meu în dezvoltare și eu pot să mă adaptez
și să mă adaptez eu, nu să aștept de la copil să se plieze la nevoile mele și să nu mă mai supere. Sunt convinsă că ați auzit, așa cum aud și eu frecvent, de părinți care își doresc copii ascultători, copii cu minți, care să nu fie obraznici.
Fiecare părinte își dorește.
Categoric. Numai că un copil ascultător este un copil care nu va ști să-și ia deciziile. Va aștepta de la altcineva să-i spună ce să facă. Sigur că dacă vorbim, dacă zicem ascultător și înseamnă compliant la reguli, adică disciplinat, este cu totul și cu totul altceva. Numai că dacă ar fi să căutăm în mai adânc, mulți dintre părinții care își doresc copii ascultători, de fapt își doresc copii supuși, care să facă întru totul ce vor părinții de la ei. Nu cred că este cel mai
dezirabil
lucru, pentru că vine o perioadă în dezvoltarea copilului, adolescența, adică atunci când își dorește să meargă către grup și un copil ascultător de părinți, adică supus părinților, va fi supus grupului. Și grupul s-ar putea să-i aducă și dezavantaje, nu doar avantajele socializării. Și atunci părinții vin nemulțumiți spunând și-a ales un anturaj prost. Sau nu. Și-a ales un anturaj care să se potrivească pe modelul de acasă. Noi nu suntem întotdeauna atât de conștienți de ce model transmitem copilului. Să fim conștienți. Să fim conștienți întotdeauna cum ne simțim și să trecem comportamentele noastre printr-un filtru rațional. Sigur că de multe ori facem lucruri instinctiv. Și în ceea ce privește creșterea copiilor și în ceea ce privește comportamentele cu ei.
Și, de exemplu, dacă ai un copil care din fire este ascultător, nici nu îți creează probleme și nu ai gândul acesta de a vedea ce să faci, cum să intervii, astfel încât el să nu mai fie chiar atât de supus. Pentru că iată ce se va întâmpla în viitor. Te bucuri de interacțiunea cu el, chiar îl apreciez pentru asta și mergi mai departe pe baza instinctului, cum spuneați, de părinte, în comunicarea și interacțiunea cu el.
Și la un moment dat o să fie o etapă, probabil atunci când va fi la școală, când dintr-o dată va fi pus în fața alegerilor și s-ar putea să nu știe cum să facă alegeri.
Bine, și atunci ce să faci? Să intervii și să spui, nu îmi place că ești prea ascultător?
Nu e vorba despre asta. E important să-i dai copilului capacitatea de a alege. Oricând e vorba despre el, să poată alege. Noi suntem de foarte multe ori niște părinți grăbiți. Trebuie să ajung la serviciu, să ajung la grădiniță, îl îmbrac eu, cu ce vreau eu. Iată cât de ușor este să-i transmiți.
Știu mai bine care este, știu, cum este vremea, temperatura.
Da, știu mai bine, dar pot să știu la fel de bine dându-i copilului să aleagă dintre trei pantalonași care se potrivesc pentru vremea de afară și el să fie cel care își alege hainele. Se va simți
deja
capabil, se va simți
alegere.
În stare și va fi acela care va face o alegere. Sigur, eu am ales pantalonii potriviți pentru afară, dar am ales dintre aceia care știu că îi plac. Nu voi genera o criză de opoziție dimineața înainte să pornim fiecare către treaba noastră. Va fi pregătit și pentru vremea de afară. Mă voi simți și eu confortabil pentru că nu-i va fi frig și se va simți și copilul confortabil pentru că a ales el pentru el. E o alegere pe care este la îndemâna părintelui unui copil de 2 ani, de exemplu, care se îndreaptă către colectivitate. La fel și în ceea ce privește alimentația. Pot să îl las pe copil să aleagă dintre acele feluri de mâncare despre care eu știu că îi plac, le va accepta și îi sunt benefice. Vreau să mănânce copilul ou, pentru că știu că e bine să mănânce ou și îl voi întreba dacă vreau ou fier, dacă vreau ou ochi sau dacă vreau omletă. Copilul va alege.
Să-i ofer întotdeauna
în fața
variante.
Negocieri, în fața acestei negocieri. Eu am ales un aliment care știu că îi va fi. Copilul va alege ciocolată, evident, dacă îl voi întreba ce vrei să mănânci. Vedeți că aici este un alt aspect care ține de semantică. Eu întreb părintele, îl puneți pe copil să aleagă? Da. Cum faceți? Păi îl întreb ce vrea. Nu e același lucru.
Trebuie să-i oferi variante.
Aceasta înseamnă alegere. Când îi oferi variante, când îl întrebi ce vrea, s-ar putea să-ți spună nu știu și dacă începi să spui, păi îți dau spanac, nu, îți dau, nu știu, orice altceva. Variantele oferite una câte una, de fapt, nu înseamnă variante, înseamnă o singură variantă la care copilul se poate opune. Asta înseamnă să fim un pic atenți la noi și la felul în care vorbim cu copiii, pentru că de multe ori, de cele mai multe ori, felul în care ne creștem copiii ține foarte mult de comunicarea noastră cu ei. La fel este în toate relațiile. Dacă vreau să mă înțeleg cu partenerul, important este cum comunic cu el. Dragă, te văd supărată astăzi, n-am nimic. S-a blocat orice fel de comunicare. Sigur, e mai mult blocată comunicarea dacă vine ca o întrebare. Ce ai? De ce ești supărat? Atunci ușile sunt închise definitiv. Dacă am reușit să înțelegem că limbajul are foarte multe potențe în a ne ajuta să comunicăm și să ne transmitem mai bine ce avem pe suflet, atunci da, acea vindecare prin relație poate să vină la orice vârstă.
Și iată, am vorbit mai mult despre integrând oarecum celelalte tipuri de atașament, dar nu le-am denumit și nu am făcut oarecum o clasificare a comportamentului pe baza atașamentului dezvoltat. Da, am vorbit despre atașamentul securizant și despre ceea ce urmează, cum se comportă copilul
anxios,
care este.
Celălalt fel, un alt fel de atașament pe care îl poate promova părintele este atașamentul anxios, foarte frecvent întâlnit în zona noastră geografică, socială.
Care este atitudinea?
Fii atent! Ai grijă să nu te lovești! Adică este varianta în care mama promovează că mediul înconjurător este un mediu periculos. La fiecare pas pe care îl faci, un pericol te pândește de undeva. Ce poate să transmită în felul ăsta copilului? Blocarea comportamentului de explorare, care este unul natural. Copilul se ascunde pe după mamă, se uită în ochii ei, numai dacă mama permite sau dacă merg împreună, nu-mi dă drumul din mână când mergem în parc. Asta s-a întâmplat până să ajungă copilul să meargă în parc. Această construcție. Tot legat de atașamentul anxios, este și varianta în care se schimbă rolurile. O mamă foarte fricoasă poate avea parte de un copil mai rezilient decât ea și atunci copilul cumva să preia încurajarea mamei. Asta se întâmplă uneori când mama este singurul îngrijitor al copilului.
Chiar voiam să întreb ce se întâmplă atunci când
acolo
este
vorba de sigur, e posibil și acolo ca mama să genereze un atașament securizant, dar este la fel de posibil ca oricare dintre felurile de atașament să fie promovate atunci când există un singur îngrijitor, fie că este mamă, fie că este tată. Cel mai frecvent poate acesta anxios, în care uneori se pot schimba și rolurile. Copilul devine, când e mai măricel, îngrijitorul mamei. Cele care sunt într-adevăr dezavantajoase pentru construcția patologiei sunt celelalte două feluri de atașament, atașamentul ambivalent și atașamentul dezorganizat. Atașamentul ambivalent, așa cum îi zice și numele, oscilează între a securiza copilul și a-l ignora. A genera situații din astea de derută și de frică, așa încât acea predictibilitate, să știu la ce să mă aștept, nu mai există și există tot timpul o stare de hipervigilență. Aici o să fac o scurtă paranteză, pentru că am pomenit hipervigilență și de multe ori acestea sunt situațiile pe care specialistul de sănătate mentală trebuie să le aibă în minte atunci când, de exemplu, face diagnosticul diferențial al tulburării hiperactive, ADHD-ului, de o tulburare de atașament la un copil care a suferit o traumă sau la un copil, de exemplu, care este instituționalizat. Pentru că hipervigilența, adică să fii tot timpul atent în alertă la ce se întâmplă în jurul tău, poate să se transforme în comportament, în ceea ce vedem, într-o hiperactivitate. Ești tot timpul în mișcare ca să nu te prindă cineva, să te lovească, să cazi, și atunci trebuie să fii tot timpul în mișcare.
Și dacă identifici acest factor generator, Să zicem că ține de ceea ce spuneați, fie de anxietatea părintelui, da? De un atașament anxios, fie de instituționalizare, cum spuneați, da? Copilul nu a avut un mediu securizant, atunci cumva reușești să vii în întâmpinarea acestei probleme pe care o are copilul, hipervigilența, respectiv hiperactivitatea?
Sigur, dacă aspectul acesta devine cunoscut și există specialiști care pot să intervină și cărora li se cere ajutorul, se poate încerca să se reconstruiască o zonă de securitate pentru copil. Vedeți, reziliența noastră cu care ne naștem ne aduce de multe ori ne aduce pe noi înșine către a construi acest lucru. Chiar și copiii instituționalizați își aleg dintre îngrijitori pe aceia cu care se simt mai în confort. Ei sărăcuții spun, doamna dăpătura aia e mai bună, nu mă înțeleg cu tura nu știu care, adică ei deja și-au selectat persoanele în care au un pic mai multă încredere decât între altele, că acolo este o altă situație particulară în zona copilului instituționalizat. Cu cât rămâne mai mult timp într-un mediu instituționalizat, într-un centru de plasament, cu atât mai mult se sapă această neîncredere în sufletul lui. Au fost studii care au fost făcute în sensul ăsta, evoluția cu sau fără patologia unui copil care rămâne pentru un motiv sau altul fără părinții lui și ajunge să fie crescut într-o manieră din asta socială, copiii care stau în familii, în familii de împrumut sau copiii care stau în instituție, diferența dintre ei este evidentă în a sta mai departe de patologie, cei care cresc în familie față de cei care cresc în instituție.
Tocmai aceasta vreau să întreb. Este intrigant faptul că poate un copil care este dorit de familie, dar care nu are niște părinți educați, să spunem, da? Nu pregătiți pentru a întâmpina aceste nevoi ale copilului, pentru a ști cum să dezvolte atașamentul securizant, să fie același, să se dezvolte comportamentul unui astfel de copil crescut într-o familie de genul acesta, cu ceea ce se întâmplă în cazul copiilor instituționalizați. Parcă nu poți să accepți, da?
Da, îți vine să nu crezi lucrul ăsta, dar neașteptat, așa cum vă spuneam la început, construcția atașamentului ține și de adult, ține și de copil. Copilul poate să fie cel mai compliant, cel mai ascultător, cel mai minunat copil, dar părintele poate să aibă nu doar o tulburare, nu știu, o persoană care are o boală cronică și care o face să fie într-un fel, adică să-i schimbe personalitatea, sau o persoană care are o tulburare de personalitate, pentru că, vedeți, în construcția de atașament de partea adultului, cea mai însemnată calitate este empatia. Să știu, să recunosc atunci când copilul plânge că are nevoie de mine. Să interpretez asta în cel mai adecvat fel pentru relație. Pentru că dacă o interpretez prin ochelarii mei, este despre mine, mă enervează,
nu
resping,
mai fac față.
Nu mai fac față acestei relații și nu voi ști să vin cu tot ce e nevoie în întâmpinarea copilului. Și, din nefericire, există persoane care ajung să fie părinți și care au mai puțină empatie, uneori poate deloc, și atunci nu știu cum să vină în întâmpinarea copilului, o iau personal, resping, acuză, lovesc emoțional sau fizic copilul, care va crește evident ca un copac chircit de multele lovituri în toate felurile în care poate să le primească.
Fără o rea intenție din partea părintelui, ci poate într-un mod inconștient,
cu rea intenție sau fără rea intenție, fără empatie.
Fără empatie. Și către ce patologie se pot îndrepta aceste cazuri?
Bowlby vorbește și chiar are o carte unde se intitulează exact așa, Baza de siguranță, despre structurările disarmonice de personalitate. Legătura cea mai studiată este între tulburările de atașament și structurările de personalitate la limită, borderline. Structurările antisociale sau structurările narcisice de personalitate. Așa Asta este cea mai frecventă asociere. În general, sau așa făcând didactic un continuum, o tulburare de personalitate este posibilitatea care vine după o tulburare de atașament. Pentru că e vorba despre individ pe de-a întregul. Sigur că uneori putem vorbi și despre tulburări mai precise, știu eu, tulburările afective sau știu eu, alte depresie, tulburări emoționale, dar continuumul acesta între tulburarea de atașament și tulburările de personalitate a fost cel mai intens studiat, acest continuum.
Și referitor la atașamentul dezorganizat?
Atașamentul dezorganizat este așa un soi de beznă minții pentru copil. El nu mai știe nici cum la ce să se aștepte, pentru că mesajele care vin din partea adultului sunt tot timpul altele. Încurajare, blocare, inhibare, pedeapsă, și atunci cel mai probabil e ca el să fie tot timpul hipervigilent, să vrea să scape, împrietenindu-se cu tot mai mulți adulți, dar superficial, făcând superficial relații prin care să fugă din mediul familial în care se simte în nesiguranță. Și asta se întâmplă, și asta se întâmplă destul de frecvent. Acolo unde există frecvent conflicte între părinți, poate acolo unde unul dintre părinți este consumator de alcool și agresează frecvent membrii familiei, mama, care nu mai are putere să fie apărătorul copiilor ei, fetele ajunse adolescente de multe ori își doresc să plece cu primul costel, așa cum le fac eu să râdă pe fete și le îngrijoresc pe mame, pentru ca să scape.
Și de fapt intră în același
serviciu. Și de fapt intră în aceeași poveste, pentru că vor alege, nedevenind de altfel conștiente de ce au trăit, vor alege la fel. Sigur, intervenția este posibilă oricând în aceste etape de dezvoltare, numai că nu știu cât de accesibilă este intervenția. Din păcate, noi avem foarte puțini specialiști pregătiți în a lucra cu tulburări de personalitate, sunt greu identificabile, pentru că un adult cu o tulburare de personalitate e de multe ori un adult funcțional și atunci criteriul este afectată funcționarea individului ca să se prezinte la doctor, nu este atins și atunci el nu vine la doctor pentru că nu consideră că are o problemă. Când ajung prea târziu cu copiii deveniți adolescenți, li se pare prea complicat să caute mult în urmă eșecuri în parentaj ca să poată schimba ceva și din nou ne întoarcem la inflexibilitate. Inflexibilitate și lipsa empatiei care nu te lasă să te privești în oglindă. În momentul în care reușim să ne privim în oglindă și să avem remușcare, să simțim că pe undeva am greșit, e primul pas către schimbare. Dacă noi nu considerăm că suntem în această situație și e de vină copilul că plânge prea des, plânge prea mult, niciodată nu se satură, tot timpul vrea în brațe. Evident, copilul vrea în brațe, copilul mic vrea în brațe. Unde să se simtă mai bine decât aproape de pielea mamei cu care este obișnuit, al cărei miros îl știe?
Și dacă ar fi să vorbim despre legătura dintre atașamentul dezorganizat și patologie, aici pe ce direcție merge, către ce se îndreaptă copiii?
Aici, din păcate, oricare dintre numele de patologie poate să se întâlnească.
De ce am întrebat lucrul acesta? Tocmai pentru a conștientiza cât de important este să dezvoltăm un atașament securizant pentru copil, să ne pregătim pentru lucrul acesta și pentru că suntem pe finalul emisiunii, care ar fi pașii pe care ar trebui să-i facă părintele, astfel încât să dezvolte acest atașament securizant, să-i creeze acel cadru adecvat copilului?
Dacă vorbim de familiile care nu au posibilități extrem de ridicate să acceseze un specialist, poate să fie îndeajuns să locuiască cu familia extinsă și să vadă modelele de creșterea copiilor din jur. Sigur că și aici putem să încurcăm algoritmul, pentru că poate exista oricând o bunică care știe mai bine și care a crescut ea mai mulți copii și atunci o infantilizează pe mamă, care nu va mai fi mama copilului, ci sora lui mai mare. Deci, acolo unde există posibilitatea și de acum, totuși suntem în 2016, la sfârșitul 2016 chiar, să accesăm medicul de familie. Fiecare om din țara asta are un medic de familie, sau cel puțin așa ar fi de dorit, să fiecare copil
există un număr prea mare de pacienți pentru fiecare medic de familie,
dar grija medicului de familie este în continuare copilul de la 0 la 1 an. Și atunci, dacă accesul acestui copil la medicul de familie, la asistenta de puericultură, care mi-aș dori așa să mai existe și care să învețe mama cum să-l crească, a existat asistenta de puericultură, care avea exact acest rol, să o învețe pe mamă și pe ea mai deșteaptă și pe ea mai puțin deșteaptă, cum de să aibă grijă de copil. În unele zone ale țării încă există. Ar fi de preferat ca ea încă să existe așa ca politică de sănătate, pentru că sănătatea mentală a adultului începe cu sănătatea mentală a copilului. Și dacă investim în sensul acesta, puericultură, iată, pe lângă medicul de familie. Apoi, medicul de familie să nu se teamă să trimită către specialist, că psihiatrul de copii nu tratează doar pe cei care aud voci sau, în sfârșit, sunt în situații mult mai grave de patologie. Poate să facă și psihoeducație, adică nu că poate să facă, e în obligația lui să facă și psihoeducație. Să nu se ferească să trimită la psihiatrul de copii acele cazuri pe care le consideră la risc, tocmai pentru psihoeducația părintelui. Și cu siguranță psihiatrul de copii în 2016, la sfârșitul lui, nu se va feri să folosească ajutorul unui psiholog și să echilibreze familia.
Însă, iată, observăm cât de important este în direcția aceasta a atașamentului securizant contactul vizual. Cât de importante sunt expresiile faciale, tonul vocii, nivelul de stres pe care să-l gestioneze mama, atingerea, limbajul corporal în general. Trebuie să avem, așa cum spuneam, rezolvate problemele acestea la nivel individual ca părinte, astfel încât să putem veni...
Să putem să le promovăm, pentru că toate aceste comportamente de atașament pe care le-ați numit sunt scrise în noi și noi putem să ni le amintim de fiecare dată când suntem într-o situație de felul ăsta. Adică așa cum știu să-mi iau partenerul de mână când mi-a fost dor de el sau să-mi doresc să-mi fiu luată în brațe sau să-mi găsesc așa un loc călduț, și copilul vrea același lucru. Și copilul vrea să simtă atingerea, vrea să simtă pe fața mea acceptarea și nu respingerea. Și atunci, dacă eu conștientizez cum mă simt și cum transmit lucrurile astea, sunt pe calea cea bună. Dacă nu...
Încurajarea exprimării emoțiilor, identificarea emoțiilor,
verbalizarea lor, validarea lor. De ce plângi? N-ai de ce să plângi. Te văd că plângi, s-ar putea să fii trist. S-ar putea să te doară ceva. Tonul vocii. Tonul vocii care să fie adecvat emoției pe care o transmit. Pentru că dacă eu transmit supărare, dar fața mea râde, copilul nu o să mai ia în seamă și o să fie derutat. Și dacă eu râd atunci când copilul a făcut o boacănă, care aparent mă supără, dar care știu că social va deranja, copilul nu se va opri din a face lucrul acela, pentru că el știe să repete comportamente care îmi produc zâmbete. De asta e foarte important, și repet cuvântul predictibilitate, să-l fac pe copil să știe la ce să se aștepte. În felul ăsta
înseamnă consecvență.
Consecvență. Asta înseamnă disciplină, de fapt. Asta înseamnă disciplină, pentru că altfel voi crea așa un mic rebel, ca să nu folosesc un cuvânt mai urât, care nu va respecta regulile, pentru că nu le va înțelege rostul, că regulile de fapt nu sunt doar despre mine, sunt și despre ceilalți. Și atunci când este vorba și despre ceilalți, asta înseamnă și empatie. Să știu să decodific din comportamentele celorlalți și ce gândesc și cum se simt. E o construcție dificilă, dar nu e o construcție imposibilă, pentru că multe dintre cuvintele astea care denumesc concepte de creștere, noi le avem ca echipament, numai că sunt închise într-o cutiuță și dacă nu accesăm drumul către ea, rămân acolo. Alteori nu le avem deloc.
Vă mulțumim pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit, pentru faptul că ne îndrumați să fim părinți buni. Avem nevoie de informațiile acestea. Vă mulțumim pentru participarea
la emisiune.
Mulțumesc
pentru invitație.
Vă așteptăm cu drag ori de câte ori aveți ocazia. Suntem la finalul acestei emisiuni și cred că au fost multe idei pe care merită să le analizăm, să le studiem și chiar să le experimentăm. Și mai avem nevoie să fim empatici. Cred că este lucrul care a fost amintit cel mai adesea în emisiunea noastră și să ne manifestăm afecțiunea, dragostea față de cei din jur și în mod special față de familia noastră, de copiii noștri. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață la ora 17. Toate bune! La revedere!